რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით გუშინდელ აქციას, რომელიც იყო მხარდასაჭერი აქცია ზაზა სარალიძისა, რომელიც გახლავთ შვილმოკლული მამა. ხალხმრავალი აქცია იყო, შეიძლება ვინმესთვის გასაკვირადაც ხალხმრავალი და მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, იქმისული ადამიანებს გულისხმობ, მრავალფეროვანი ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის ასაკობრივად. და ჩვენ ამ აქციაზე გუშინ ასევე ვიხილეთ ერთ-ერთი გამომსვლელი, მოძრობა ნუ მომკლავ აქტივისტი მარიამ რიგვავა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით მარიამ. და ასევე ელენე კოკაია, აქტივისტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები მოსწავლეები არიან. დილო მშვიდობის, გოგოები.
დილო მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მსმენელს, ვინც შესაძლოა თვალი ვერ მიადევნა გუშინდელ ამბებს და დღეს გვისმენს ჩვენ, მოვასმენინო პირველ რიგში ზაზა სარალიძის განცხადება გუშინდელ აქციაზე, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ.
აი, იყო ჩემი შემოწმება, რომ ხვალ აღგაზრდეს კიდევ იგივე. ჩვენ ხვალ აღგაზრდეს კიდევ ახალგაზრდების უბრალოდ. არ გაგზრდეს ჩვენი მომავალი თაობას თაობის გაწყვეტა. დამეწონეთ ჩემი შვილის უკან, დევან და გუნაშვილის უკან, სხვა ახალგაზრდების გას, რომლებიც გამოსვალულია იაშურის ძეგლის ყურებით. არ მიიჩნევთ უფლება ჩვენ შვილებს, რომ სისხლის აღვარო ერთად ავდეთ, ერთია გავერთიანდეთ, რომ სამართალ მოგვიჭამოს. ეს მორიგი პროცესი ჩატარდა ეგრეთ მოდულარ ეტაპზე, სადაც თვალნათლია პირდაპირ თვალნათლია და დადასტურებულა, კატეგორიულად დადასტურებულა, დაადასტურა ექსპერტებმა, რომ ჩემი შვილის ხეულზე არ იყო მხოლოდ ის ორიდანა გამოყენებული, რომელსაც მასწავლებლები მიაყენეს, და არ იყო მარტო დანები გამოყენებული, იქ იყო სხვა საგნები გამოყენებული, რომელიც სამხარაულის ექსპერტიზამ დამალა პროკურატურის დავალებით. სამხარაულის ექსპერტიზამ განადგურა ფაქტიურად ერთ-ერთი დანა, რომელზედაც აღარ შეიძლება ხელმეორედ ექსპერტის ატარება. მაქსიმალურად ვცდილობენ ჩემ დისკრედიტაციას. როდესაც პროკურორ გუგუშვილს მოთხოვნა წაუყენე, რომ თუ სამართლიანობა არ იზეიმებს უსტაცავად ამ გამოთქმაზე, ალალეთკების ომი დაიწყება, თქო, დაიწყოს, არ აუშავს, ეგ ჩემი პრობლემა არ არის. მე მჯერავ ჩვენი ერთიანობის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენია და ეს ყოველთვის გვემახსოვრება. დიდი მადლობა ისევ
დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გუშინდელ აქციაზე ზაზა სარალიძის გამოსვლა, შვილმოკლული მამისა. მას აქვს კონკრეტული, და გუშინდელ აქციაზე არ უთქვამს ეს პირველად, კონკრეტული პრეტენზიები გამოძიების მიმდინარეობასთან, კონკრეტულად ექსპერტიზის ჩატარების პროცედურასთან. ჩატარდა ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტიზა, რომელმაც განსხვავებული რამ წარმოაჩინა, თუმცა ვინაიდან დახურულია პროცესი ჯერჯერობით, დეტალები არ არის ცნობილი, თუმცა ნათელია, რომ არის გარკვეული კონფლიქტი ამ თვალსაზრისით. ამ თემაზე ლაპარაკობენ იურისტები, ლაპარაკობენ უფლებადამცველები, თავთავიანთ სათქმელს ამბობენ. ეს იყო უმძიმესი დღე, ძალიან ახლოს აგერეთ რადიო თავისუფლების ოფისთან მოხდა ეს ტრაგედია, როცა მოხდა ეს კონფლიქტი არასრულწლოვნების და დასრულდა არა ერთი მათგანის სიკვდილით. ლევან დადუნაშვილი და დავით სარალიძე არიან მოკლულები და დღემდე მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის დეტალებზე ბევრი ჩვენ საზოგადოებამ არაფერი ვიცით. და მე მაინტერესებს ბუნებრივია თქვენ მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით გეტყვით, რომ მოძრაობა, რომელიც ამ ტრაგედიის შემდეგ, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა, მოძრაობა ნუ მომკლავ, ისი აქტივისტები მარიამ რიგვავა, ელენე კოკაი არიან ჩვენი სტუმრები, სკოლის მოსწავლეები. მე ბუნებრივია თქვენ არ კითხავთ კითხვებს რომელიც თქვათ შეეხება ამ საქმის სამართლებრივ მხარეს გნებავთ უფლება დაცვით საკითხებს რა იწევს თქვენში პროტესტს მარიამ რიგვავა გახლავთ ერთ-ერთი გუშინდელ აქციაზე გამოსვლელთაგანი მე ზე იქ ბევრი გაოცა თქვენმა ამ ასე ვთქვათ ორატორულმა ნიჭმაც როგორც ჩანს და იმან თუ როგორ გამოხატეთ თქვენი პროტესტი რა იყო თქვენი პროტესტის ბუნებრივი ამ ტრაგედიამ ყველა შეაძრწუნა და შეაშფოთა რა იყო თქვენი პროტესტის საფუძველი მთავარი
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ზით შეფეთესებისთვის და შემდეგ მოწვევისთვის რა თქმა უნდა ჩვენი პროტესტის საფუძველი იყო ძალიან ნათელი ჩვენი თაობისთვის. მიხვდით რომ ჩვენ ვართ დაუცველები, მიხვდით რომ ჩვენ აღარ გვინდა რომ კიდევ რამდენიმე ჩვენი თანატოლი და ასე დავკარგოთ, როგორც დავკარგეთ ლევან დადუნაშვილი, როგორც დავკარგეთ დათო სარალიძე და კიდევ რამდენიმე თანატოლი, რომელთა საქმეები შეიძლება იმდენად გახმაურებული არ არის, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რომ მხოლოდ დათო სარალიძე და ლევან დადუნაშვილი არ შეიძლება იმ საშინელმა ესე ვთქვათ რაღაცამ, რასაც ესე თქვა ქუჩის აკადემია ქვია. შესაბამისად მიხვდით რომ ჩვენ აღარ გვინდა და რომ კიდევ დაგვეკარგა ჩვენი თანატოლები. თავიდან გავერთიანდით ეს ნუმომკლავ ჩამოყალიბდა იმიტომ რომ უბრალოდ გაგვკეთებინა მხარდამჭერი აქცია, სოლიდარობის აქცია გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებისთვის. და უბრალოდ მეგობრები შევიკრიბეთ და ვთქვით რომ რაღაც უნდა გაგვკეთებინა, უნდა გაგვკეთებინა მხარდასაჭერი აქცია. თუმცა შემდეგ მიხვდით რომ სახელმწიფო არ ზრუნავდა ამ საქმეზე ისე როგორც უნდა ეზრუნა. მიხვდით რომ გამოძიება არ მიმდინარეობდა სწორად, მიხვდით რომ რაღაც კითხვის ნიშნები ქონდა, რაღაც კითხვები ქონდა, რომელზეც ეს გამოძიება პასუხებს ვერ გვცემდა. შესაბამისად მიხვდით რომ რაღაც უნდა აკვეღო ხელში, რაღაცი სოციალური პასუხისგებლობა მიუხედავად ჩვენი ასაკის არა, ის მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა უნდა გაგვეაზრებინა და ჩამოვაყალიბეთ ეს მოძრაობა ნუმომკლავ. შესაბამისად ჩვენ პირველივე წამს ეს გადავწყვიტეთ და ვთქვით რომ ბოლომდე უნდა ყოფილიყავით ბატონის სასარალიძის გვერდით ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა არის ყველას ბრძოლა მათ შორის ახალგაზრდების. ჩვენ ჩვენი ვალი უნდა მოგვეხადოთ და უნდა გარიყავით ბატონის სასარალიძის გვერდით.
თქვენს მაპატიეთ რომ ასაკს უსვამ ხას, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი თაობის სტუმრები ეთერში. თქვენს ასაკში სულ სხვა ამოცანები, სულ სხვა საზრუნავი, ყოველდღიური რუტინა უნდა იყოს. რუტინა ცუდი სიტყვაა თქვენი ასაკისთვის, ბოდიში ვიხდი. სულ სხვა რამ უნდა იყოს თქვენი ყოველდღიურობა? გნებავთ საწუხარი, გნებავთ სიხარული და ასე შემდეგ. რამ გაიძულოთ აი ელენე თქვენ მოგმართავთ ახლა, რომ ამ ტიპის აქტივიზმში ჩაერთეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ახალგაზრდები და ჩვენ ზოგადად ვართ მომავალი თაობა, რა თქმა უნდა. და ჩემთვის პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ მომავალი თაობა არ უნდა ეწირებოდეს მსგავს თუნდაც ქუჩურ გარჩევებს და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდობა ეწირება უსამართლობასაც. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ცხოვრება თითქოს და ბევრად უფრო განსხვავებული უნდა იყოს, ჩვენ გვაქვს სხვანაირი ღირებულებები. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავიცვათ ადამიანის სიცოცხლე და დავიცვათ სამართალი, იმიტომ რომ არც ერთ ახალგაზრდას დამარცხვენად არ უნდა ცხოვრობდეს უსამართლო ქვეყანაში. ამჯერად ახალგაზრდების სხვა ფასეულობებით და ღირებულებებით ვივსებით და ბრძოლობთ, ვიმარჯვებთ და ვიბრძოლებთ კიდევ დიდხანს. გამარჯვებამდე, რა თქმა უნდა.
მე როგორც ხვდები, მარიამ რიგვავა და ელენე კოკაი არიან დღეს რადიო თავისუფლების სტუმრები. კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, ისინი სკოლის მოსწავლეები არიან, თუ კი ახლა შემოგვიერთით მსმენელებმა, რომ იცოდნენ ხმებით, შეიძლება კი ალბათ ვერ იცნობთ მათ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს და მე არაერთხელ გავიმეორებ მათ ვინაობას. ისინი არიან აქტივისტები მოძრაობისა ნუმომკლავ, რომელიც ჩამოყალიბდა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ და თქვენ ბრძანეთ ელენე გამარჯვებამდე. რა იქნება თქვენი გამარჯვება? თქვენ ეს არ არის პოლიტიკური მოძრაობა, ეს არ არის ტიპური სამოქალაქო მოძრაობა თითქოს როგორც ჩვენ აქამდე გვინახავს. ვინ ხართ, რამდენი ხართ, როგორ შეიკრიბეთ, როგორ ორგანიზდებით, რა გაერთიანებთ ამ პროცესში და რა იქნებოდა თქვენი გამარჯვება? თქვენი მოძრაობა არ არის მიმართული რაღაცა კონკრეტულად ერთი უწყების მიმართ მხოლოდ გნებავთ. ეს რაღაც არის, რომ თქვენ გინდათ მეტად დაგინახოთ და გავიგონოთ. აი გვითხარით რა.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოძრაობა ნუ მომკლავ გაგვაერთიანა 1 დეკემბრის ტრაგედიამ, ჩვენ მხოლოდ ორიენტირებული არ ვართ ამ საქმეზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლომდე ვიქნებით ბატონის ზაზასარეიძის გვერდით, უბრალოდ ხვდებით, რომ ეს კონკრეტული საქმე რაც შეეხება გამარჯვებას, ჩვენი გამარჯობა, როგორც გუშინ აღნიშნათ, სიტყვით გამოსვლაში ჩვენი გამარჯობა იქნება სამართლიანობის აღდგენა. ჩვენი გამარჯობა იქნება, როდესაც მიხვდებით, რომ ამ სახელმწიფოში არასრულ წლოვნები დავცულები ვართ. ჩვენი გამარჯობა იქნება ის, როდესაც ვნახავთ, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტები სწორად არის დალაგებული. ეს იქნება ჩვენი გამარჯობა. შესაბამისად, მიხვდით, რომ შეიძლება რაღაც ისეთი ბერკეტები ჩვენ არ გქონდეს ხელში, როგორც თქვა, სახელმწიფოს აქვს და ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია, მაგრამ ის ბერკეტები, რომლებიც გაგვაჩნია, ის არაფორმალური განათლების კუთხით სამოქალაქო ცნობიერების ამოღრებაზე მუშაობა, საჯარო დისკუსიების მოწყობა, დებატების მოწყობა, იმის თქმა, რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვემიჯნებით ქუჩურ აკადემიას, ვემიჯნებით სისხლის ხურას და ძალადობას, ჩემი აზრით ეს ჩვენი ასაკისთვის, ჩვენი შემართებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო არ ზრუნავს ჩვენზე, როგორც გუშინა აღნიშნეთ, ჩვენ ვიზრუნებთ ერთმანეთზე და ჩვენ ვიქნებით ერთმანეთის სიცოცხლის სადარაჯოზე.
მარიამ რიგვავა, რადიო თავისუფლების ეთერში 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გსურთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებთან გასაუბრება, კითხვის დასმამაცთვის ან მოსაზრების გამოთქმა ან მხარდაჭერა, გნებავთ კრიტიკა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ქუჩის აკადემიას ახსენებთ. ეს არ არის ახალი, ეგრეთ წოდებული ქუჩის აკადემია, ახალი პრობლემა და ახალი ამბავი. ეს არ არის მხოლოდ თქვენი თაობის პრობლემა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს გრძელდება და თქვენი თაობის პრობლემადაც იქცა. როგორ თქვა, რა იწევს ამას და რა კვებავს ამას თქვენი დაკვირვებით, იმიტომ რომ თქვენ უფრო ახლოს ხედავთ ამას თქვენს თაობაში.
თუნდაც იმ ღირებულებებზე, რაზეც ვისაუბრე, ახალგაზრდებს იმდენად არასწორად აქვთ გადანაწილებული ნუ ახალგაზრდების ნაწილს, რომ ისინი მათ მომავალს და პერსპექტივას არ ხედავენ იქ, სადაც საჭიროა. ქუჩური აკადემია ეს მათთვის არის ეგრეთ წოდებული თავშესაფარი. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ადგილი მათთვის განკუთვნილია და რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც უნდა იყვნენ. ეს ძალიან დიდი ხანია ქუჩური აკადემია არსებობს. ძალიან დიდი ხნის წინ ეწირებოდნენ ამას ახალგაზრდები და ახლაც ეწირებიან და ჩვენ ზუსტად იმისთვის მუშაობთ, რომ მათ პრიორიტეტებსა და ღირებულებების დალაგებაში იმდენად დავეხმაროთ, რომ ეს ყველაფერი სწორად იყოს გადანაწილებული და ქუჩური აკადემიაც მწვალებში დავამსხვრიოთ, დავანგრიოთ და ეს არის ჩვენი მიზანი.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ხდება ჩვენ თავში ქუჩური აკადემიის რომანტიზება. ეს არის ძალიან დიდი მარაზმი, იმიტომ როდესაც ხედავთ, რომ ჩვენი კლასელები, ჩვენი თანატოლები მოდიან და გველაპარაკებიან, რომ თქვენ გოგო ხართ და თქვენი სიტყვა არაფერს არ ნიშნავს და გვეუბნებიან, რომ იცით რა, ქურდულად და ცოტა ქუჩურად ხვანეირად გესმის. მე ვარ ხვდები ის პრობლემა, რომ ის 90-იანებში იდგა, ის პრობლემა, რომ ის მამაჩემის თავში იდგა, რატომ უნდა იყოს აქტუალური დღეს? სწორედ ამიტომ ვიბრძვით, რომ ეს ყველაფერი ჩვენს თავში აღმოიფხროს და ვიყოთ ჯანსაღი საღამოასრონა.
მე ვფიქრობ, რომ სტერეოტიპების ბრალიც არის რაღაც მხრივ, ის სტერეოტიპები, რომლებიც თუნდაც საბჭოთა კავშირის შემდეგ შემორჩა, ახლაც არსებობს და ჩემი აზრით ამ პრობლემის გადაჭრის მთავარი გზა ზუსტად ამ სტერეოტიპების დამსხვრევაა და ახალგაზრდებიც იმდენად გარშემოცულნი არიან ამ სტერეოტიპებით, რომ ვერ გაიქცევიან ფიზიკურად, იმიტომ რომ ესეც საზოგადოებაში იზრდებიან, ეს ისწავლეს, ამას მიაჩვენონ და ჩვენი მიზანია, რომ ეს ახალგაზრდები გადავაჩვიოთ და მომავალ თაობას უფრო თავისუფალი და უფრო უსაფრთხო მომავალი შევუქმნათ.
მსმენელი ყავს ხაზზე ელენე კოკაია, მარიამ რიგვავა არიან ჩვენი სტუმრები. გისმენ, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობით სტუმრებს და კალბატონ, ეთყობა თქვენს, უნდა დაეხმაროთ ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩემ დროსაც იყო ქუჩური აკადემია, მაგრამ მაშინ ვიყავი ათეისტურ სისტემაში, სადაც ეკლესიაც პრაქტიკულად ნული ქონდა გავლენა სკოლაზე და დამოკიდებულება და ანალოგიური რაღაც არ ხდებოდა. რომ აი ესეთი ბარბაროსული მკვლელობის მეშვეობით და დაპირისპირების მეშვეობით ადამიანებს ეხოთ, მოსწავლეებს ეხოთაც ერთმანეთს.
ხდებოდა სამწუხაროდ, როგორ არ ხდებოდა.
90-იანი წლებიც ეგეთი იყო, 80-იანი წლებიც ეგეთი იყო და 70-იანიც. იქ იყო ქუჩური აკადემია თუ იყო. მაგრამ რაღაცა წესრიგი არსებობდა და რაღაცა ელემენტარული გაგება, რომ რა შეიძლება აკეთებინა, რა არ შეიძლება აკეთებინა, რატომ უნდა გეხმარა დანა, საერთოდ დანის ხმარება იყო ყველაზე დიდი სიცხვილი, მაგრამ ეხლა მე მგონი იმდენად გავლიბერალდით, რომ სკოლას უკვე ეშმაკები დაეპატრონენ. და პრაქტიკულად პატრიარქის სულამაცის ეს თავისარეგესი ფსევდოკულტურა შემოვიდა, გამიგეთ? ახალგაზრდა, რომელიც იზრდება კომპიუტერ გლობალზე, მისთვის მთელი ცხოვრება კომპიუტერიზირებულია. სიკტი მყარი უკან აბრუნდება, ჩვენ რომ შეიძლება გაელახათ, მაგრამ ვერავინ მოკლავდა, გამიგეთ? და დღეს კიდე მიდიან და პირდაპირ ბრიდავენ, იმიტომ რომ ეს უკვე მას ბავშვობიდან გენში უძის. მთელი ბავშვობა ამ
საკაიროს
სკოლის პროცესი, ვინ ვის მაგრა კლას, ვინ ვის მაგრა კლას.
გავიგეთ, გავიგეთ.
და ის სახეთ აქვს, თქვენ არც ეკლესია ხშულით, არც სკოლა, არც დემოკრატია და არც საერთო დაკარგული თაობა როყად.
ვისაუბრებით?
ამათ, იმიტომ რომ უპატრონო ეკლესია.
ის მიმართავ ჩვენს სკოლებს.
კარგი,
გავიგეთ, საკმარის. კეთილ, გავიგეთ. გავიგეთ. ხო, აი ასე
მოკლედ
ბოდიშ სიხდი 2988327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988327 ვეხმიანებით გუშინდელ აქციას იმ პროცესს რომელიც გამსაგამძიმო პროცესს რომელიც მიმდინარეობს ხოროს ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობების გამოსაძიებლად რომელსაც ახლავს ესე ვთქვათ არაერთგვაროვანი შეფასებები და კონკრეტულად ერთ-ერთი მოკლულის მამა აცხადებს უკვე რა ხანია ამ პროცესის პარალელურად, რომლის დეტალებიც გამოძიების ფორმატის გამო არ არის ცნობილი ბევრი რამ საზოგადოებისთვის. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს გამოძიება პრაქტიკულად მოკლედ რომ თქვა, არ მიმდინარეობს სიმართლის დასადგენად და იმის დასადგენად ზუსტად ვინ იყო დამნაშავე ამ კვლელობაში. ლაპარაკობს კონკრეტული ეჭვმიტანილის მისი ხედვით მას ხელის დაფარებაზე, გარკვეულ გავლენებზე, ინტერესებზე და ასე შემდეგ. გუშინ გამართა მისი მხარდამჭერი აქცია, რომლის მონაწილეები და მე საგანგებოდ გადავწყვიტე, რომ მომეწვია სწორედ აი იმ თაობის წარმომადგენლები, ვინც ემსხვერპლა ამ კონფლიქტს, და მსხვერპლში მე არ გულისხმობ მხოლოდ მოკლულ ახალგაზრდებს, არამედ მათაც, ვინც მონაწილეობდა საერთოდ ამ კონფლიქტში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მოძრაობის, რომელიც ამ ამბის ტრაგედიის შემდეგ ჩამოყალიბდა, ნუ მომკლავ, აქტივისტები მარიამ რიგვავა, ელენე კოკაია და მსმენელმა დაგვირეკა და როგორც თვითონ ხედავს, ერთ რამეში ფაქტობრივად შემიძლია არ დაბეთანხმო და მხოლოდ ის თქვა ჟურნალისტი ვარ, რომ სკოლაში ეშმაკები დაეპატრონენო, რახან ასეთ ფორმულირებას აკეთებს, მე გეტყვით, რომ სკოლაში სამწუხაროდ, ისევე როგორც დანარჩენ სფეროებში ჩვენი ცხოვრების, ეშმაკები იყვნენ ყოველთვის. არ ვიცი ეს ღირსეული კონფლიქტების მითი, რომ დანას დანის ხმარება სიცხული ყან როდესღაც არ კლავდნენ, სამწუხაროდ ყოველთვის იყო ეს და სამწუხარო ის არის, რომ დღესაც ეს არის პრობლემა. გისმენთ, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა მოპასუხოთ მსმენელს.
კი ბატონო, რამდენიმე ესეთი რაღაც ბრალდება გაისმა და მინდა ყოველას კონსტრუქციულად უპასუხო.
რაღაც მითი რომ ბოდიში რომ საბჭოთა რომ რაღაც დისციპლინა იყო, რაღაც
ეს იგი.
ვერ ვიტყოდ. გისმენთ.
კი ბატონო. პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ, რომ დანის ხმარებას და ძალადობას კაცობა კი არ უნდა არეგულირებდეს, სახელმწიფო და პოლიცია უნდა არეგულირებდეს და აკონტროლებდეს, რომ დანის ხმარება არასოწონებში არ იყვნენ, ერთმანეთს არ კლავდნენ და არ ჭრიდნენ. ეს პირველი ჩვენი აზრი. შემდეგ მეორე. ესე სამბობენ, ჩვენ ვართ დაკარგული გალიბერალებული თაობა, დიახ, ჩვენ ვართ
გალიბერალები. ვიცი ხდით მე ამ შეფასებებს
თქვენ. დიახ, არა, რასაც.
ვერ ვიცი ნასტორმეტყველი ესე ვთქვა.
დასამბობთ. ლიბერალური ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები, ძალადობის მოწინააღმდეგე ღირებულებები, თავისუფლების სიყვარული, ვერენერად ვერ ჩავთვლი, რომ ეს თურმე დაკარგული თაობის ესე კრიტერიუმებია. ჩვენ ბატონებო არ ვართ დაკარგული თაობა, ჩვენ ვართ პირიქით თაობა, რომელიც საქართველოსთვის ძალიან ღირებულ შექმნის, ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. და ჩვენ ვიფრთვით.
და შეიძლება მომავალი თაობა იყოს დაკარგული, შეულებრივად ვიტყვი.
ნამდვილად, იმიტომ რომ ბევრ საკითხზე რო ამბობენ, რომ თითქოს ახალგაზრდები არ გამოდიან, როდესაც ისეთი პრობლემები დგას აქტუალური, როგორიც არის ოკუპაცია, როგორიც არის რუსეთის ბილი ძალა. ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ როდესაც ტატუნაშვილის ამბავზე მოხდა აქცია, ყველა ნახეთ რამდენი ახალგაზრდა გამოვიდა. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩავიდა საოკუპაციო ზოლთან. კი ბატონო, რუსთავოზეც თავიანთი პრინციპებით, მოწოდებების გამო ვიდექითი ხალხი. გუშინაც ვიდექით და კიდევ ბევრჯერ დავდგებით, როცა საჭირო იქნება. შესაბამისად, ძალიან მარტივია, რომ თაობების ღირებულებები ერთმანეთისგან გასხოვდება. ეს არის ბუნებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ როდესაც თაობები იცვლება, სხვადასხვა გარემოში იზრდებიან, სხვადასხვა ფასეულობები აქვს და მოთხოვნები სხვადასხვა აქვს. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნები და ჩვენი ღირებულებები ერთმანეთისგან რომ არ გასხოვდებოდეს, ეს იქნება იმის შედეგი, რომ ესე იგი არ ვირთარდებით და არ მივდივართ წინ. ეს იქნება ძალიან ცუდი. შესაბამისად, წინა თაობამ უნდა აღიქვას და გააცნობიერეს, რომ ჩვენ ახალი მოთხოვნები გვაქვს, ახალი ღირებულებები გვაქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ არ ვართ ბატონებო დაკარგული თაობა და ჩვენ ჩვენი პირადი ღირებულებები გაგვაჩნია, ეს ღირებულებები გვამოძრავებს და ის ბრძოლა, რომელიც შეიძლება თქვენ ვერ დაასრულეთ, ან საერთოდ არ დაიწყეთ, ჩვენ დავიწყებთ და ჩვენ დავასრულებთ. ჩვენ ვართ პროგრესული ახალგაზრდები ეს მიზანი.
მარიამ რიგო, ელენე მოგცემთ საშუალებას პასუხის მობილურით გვირეკავს სმენელი, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ ერთად ბრძანეთ. დილამშვიდობის. ბრძანეთ.
მარჯობა, გესმით ხმახო.
მესმის. ბრძანეთ.
ეს რა ახლა თქვენი სტუმრები ალბათ გავაწლებით და ბევრ ამის უფრო სხვანაირად შეხედავენ. ეს ასაკრეს არის დამოკიდებული და ბევრ რამეზე. მეც ვიყავი მასი წოლი და ბევრ რამის სვანეირად უყურეთ, ეხლა სვანეირად.
აბა,
რომ მე ეხლა ისე რომ ჩამოვიდეთ რაღაც მიწაზე, ხო, სკოლა რომელიც მე დავამთავრე 20 წლის წინ. ერთი და ისევის ადამიანია, გესმით ხმა?
აჰა.
ალო, გესმით?
გესმის, დიახ, გესმის, დაასრულე.
ისევის ადამიანია სკოლის დირექტორი 20 წლის წინ, ეხლა თქვენ მოგმართავს ქალბატონო ნინო.
დიახ.
ისევის ადამიანია სკოლის დირექტორი 20 წლის წინ რო დავამთავრე სკოლა. სულ რომ აინშტაინი იყოს, ეხლა აინშტაინი რო გააცოცხლოთ, ან ნიუტონი, არ ვიცი, ეხლა მენდელეევი რო გააცოცხლოთ, შეიძლება ერთი სკოლის დირექტორი 20 წლის განმავლობაში იყოს ერთი და იგივე ადამიანი, კაცო. პრეზიდენტებს ცვლია, პრეზიდენტი არ შეიძლება, ხო? ეს რაზე მიუთითებს, რომ ეს განათლებას საქართველოს განათლების სისტემა რო არ არსებობს, ეხლა ეგ ვიცი, კაცო, ახალი აღმოჩენა კი არ არის. შენობები არის, ეს ბავშვები თქვენი სტუმრები მიდიან, მოდიან, ვერაფერს ვერ სწავლობენ, იმიტომ რომ ვინც უნდა ასწავლოს, ისინი არ არიან მასშტაბლებები, ისინი არიან პარტიული აქტივისტები, ნახევარი არის გასაყრელი სკოლებიდან, ეს არის, ეს ბატონო რას ეფერებს ამ ხალხს, ეს მასშტაბლებები არიან გასაყრელები რა, მოსაშორებლები იქიდან არ არიან მასშტაბლები, ყველაფერი არიან მასშტაბლებების გარდა.
დიდი მადლობა.
დაკარო იმ სკოლის დირექტორის, ეს ბავშვები რომ მოკლეს, იმ სკოლის დირექტორმა გააგდო იქ სკოლიდან აუცილებლად, ყველამისის გარეშე და უნდა რაღაცა შეიცვალოს.
გავიგე.
ნეული რეფორმები არის გასატარებელი, მორჩა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი მე თქვენ როგორ ხედავთ ჩვენო სტუმრებო. ამ ამბავს ესე მასობრივად გაყარო გან, ხო, არ ვიცი ეს თუ გამოსავალი იქნებოდა. მე მიჭირს მე რომ ვიცოდე, აქ არ ვიჭდებოდი ალბათ და სხვა რამეს გავაკეთებდი. მართლაც არის განათლების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო. და ერთ რამეში კი ვეთანხმებით მენელს, რომ ხო, ნამდვილად ბევრი რამ არის შესაძლებელი და წინწასაწევი გისმენთ.
პირველი ზარის ავტორს მინდა შეპასუხოთ
გასა.
პირველ რიგში ყველაზე დიდი პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ ახალგაზრდებს დაუწერელი ქუჩის კანონების სამთ ეთაყვანებიან, მაგრამ დაწერილი კანონების, რომელსაც ყველა მოქალაქე უნდა ასრულებდეს, ამის არ ჯერათ, ამის არ წამთ და მათ კაცობას, მათ მეობას განსაზღვრავს მხოლოდ ქუჩური წესები და ქუჩური კანონები. ეს არის პირველ რიგში ყველაზე დიდი პრობლემა, რადგან ისინი რეალურად ვერ ხვდებიან რა არის სწორი. ანუ თუნდაც როგორც მარიამმა თქვა, დანიშნება ის, რომ კანონით იკრძალება, ამას არ ამბობენ. ამ შეიძლება თქვან, რომ ქუჩური წესებით ეს სირცხვილია, ან ქუჩური წესებით ეს არასამართლიანია, ხო? უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდები არაზრდოს არ იყვნენ ერთნაირები. არც ერთ ერაში, არც ერთ საუკუნეში არაზრდოს არ ყოფილან ერთნაირები და სხვათა შორის ძალიან ხშირია ის ფაქტი, როცა წინათაობა გთხოვს, რომ რატომღაც მათ გავდეთ, რატომღაც მათი მსგავსი ღირებულებები გქონდეს, მაგრამ არ არის ასე. ჩვენ ყველაფერს უფრო, ხო, ჩვენ ყველაფერს უფრო სხვანაირად უყურებთ. საერთოდ სხვანაირად უყურებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ის არ გამოგვივლია, რაც თქვენ მართალია,
მაგრამ ეს არის ლოგიკა, ხო, განვითაროს. მადლობა ღმერთს, რატომ თქვენ ხართ იმას არ გულისხმობ, რომ ყველა თქვა წინათაობა არ გავდეთ, როცა ეს არის სწორედ მამოძრავებელი, ხომ? პროგრესის საფუძველი არ უნდა გავდეთ, რა თქმა უნდა.
ანუ როდესაც
ეს ანიშნავს, რომ რაღაც, რაც თქვა, ფასეულია, არ იყოს თქვენთვის რაღაცის საფუძველი.
როდესაც წინათაობა ადამიანებს და ნუ ყოველას რა თქმა უნდა რომ საქართველოს იყოს განვითარებული ქვეყანა, რომ ჩვენ ვიყოთ განვითარების იმ ეტაპზე, როდესაც ცხოვრება ბევრად უფრო მარტივია, მაშინ არ უნდა გსულდავდნენ ახალგაზრდებს. თუ უნდათ რომ განვითარდნენ, მოგცენ გზა, მოგცენ თავისუფლება, რომ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ, ჩვენი პრიორიტეტები დავაფიქსიროთ, თქვათ, გამოვიდეთ. რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე არავინ არ გვისხუდავს, მაგრამ მსგავსი კომენტარების კი ჩემი აზრით ცოტა არალოგიკურია, მაპატიეთ. და რაც შეეხება მეორე ზარის ავტორს, ველოდი სხვათა შორის, რომ ასაკზე გაამახულებდნენ ყურადღებას. აქაც უბრალოდ იგივე ლაფსუსებში ვიჭრებით, რომ თაობები არ გავს ერთმანეთს და წინა თაობა თუ პრიორიტეტებს ერთ წელიწადში ათჯერ ისვლიდა მხოლოდ ვითარების გამო, იმიტომ რომ ვითარება იცვლებოდა ძალიან ხშირად. ჩვენ როდესაც პრიორიტეტები დავისახეთ, ჩვენ როდესაც მიზნები დავისახეთ, ამ ყველაფერში დარწმუნებულები ვიყავით და ამ ყველაფერს არ ვაკეთებთ პირველად. ამას არ ვაკეთებთ მხოლოდ ერთი წელია, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ჩვენ გვინდა რომ ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე და ჩვენი ღირებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვინდა სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრება და ჩვენ გვინდა უსაფრთხო ქვეყანაში ცხოვრება, მგონი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ყოველას ყოველთვის უნდა. და ნუ სკოლებს რაც შეეხება, რაღაც მხრივ ეთანხმები კიდევაც, იმიტომ რომ ხშირად სკოლიდანაც მოდის რაღაც მსგავსი დამოკიდებულებები, თუნდაც უყურადღებობა, ფიქრობ რომ ესეც უკვე დანაშაულია და თუნდაც უყურადღებობა მას გამოიწვია ის, რომ ორი ადამიანი შეეწირა ამ გარჩევებს და არა მხოლოდ სიცოცხლე შეეწირა, ახალგაზრდები ეწირებიან ცხოვრებისეულად, ანუ მომავალი ეწირება მათი მხოლოდ უყურადღებობის გამო. ეს არ არის მხოლოდ სკოლის ბრალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ რაღაც ნაწილობრივ ამ მოსაზრებაში ცვეთანხმებით.
კი ბატონო, მეც მინდა რომ მეორე გამოსვლას უპასუხო, მეორეს არის ავტორს. ცოტა ისეთი პათოსი იყო ზარში გაშღერებული, გავყაროთ ყველა სკოლებიდან. ყველა არ უნდა გავყაროთ სკოლებიდან. მაგრამ ერთი ფაქტია, რომელშიც ვეთანხმები, რომ განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ რაც არ უნდა პრობლემა ავიღოთ, სოციალური პრობლემა, ეკონომიკური პრობლემა, თავდაცვის პრობლემა, ყველა პრობლემას რომ ჩაუღრმავდეთ, მივდივართ განათლებამდე. ანუ განათლება არის ყოველთვის იმის საწყისი, რა პრობლემაც არ უნდა წარმოიშვას ქვეყანაში. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია გატარდეს რა თქმა უნდა განათლების რეფორმები. ნუ მომკლა მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხზე ცოტა სხვანაირად მუშაობთ, თვლით რომ ზუსტად განათლების სისტემაში დაწყებული რეფორმები, გატარებული რეფორმები იქნება ერთ-ერთი პირველი წინგადადგმული ნაბიჯი იმ ქუჩის აკადემიის აღმოსაფრულად. როდესაც მოსწავლეებს აუმაღლდებათ თვითშეგნება, როდესაც მოსწავლეები მიხვდებიან, რომ რაღაცები რაღაცებზე მაღლა დგას, რომ სამოქალაქო ასხისგებლობა უფრო მაღლა უნდა დააყენონ ვიდრე რაღაცის ფსევდო იდეოლოგია და რაღაც ფსევდო მოწოდებები. აი ამის გაანალიზება როდესაც მოხდება. როდესაც მოხდება ევროპული დემოკრატიული ღირებულებების შემოტანა, თუნდაც სკოლებში, თუნდაც საზოგადოებაში, ძალიან არ მესმის ხოლმე, როცა ამბობენ, რომ რატო იძახეთ, რომ ევროპული ღირებულებებიო, ეს არის რაღაც თანამედროვე, რასაც ჩვენი წინაპრები ეებრძოდნენ და ქართულობას გვართმევს ეს ყველაფერი. და ცოტა ვოცდები ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი აი ცოტა ისეთი უпроსი ადამიანი. ხა მე ვოცდები ხოლმე, იმიტომ რომ საქართველოში იმაზე ლიბერალური დოკუმენტი არ გვაქვს, როგორიც არის პირველი კონსტიტუცია ჩვენი, ხო? სადაც ქალების, კაცების უფლებები თანასწორად იყო გაწერილი, სადაც ყველა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები დაცული იყო, როდესაც ილია ჭავჭავაძე ვაჟა-ფშაველა, ესე ვთქვათ, ძალიან დემოკრატიულ და ლიბერალურ მოძრაობებს აკეთებდნენ თუნდაც თავიანთ ნაწარმოებებში. ცოტა სხვანაირი გააზრება ხდება და ეს ძალიან გწყინს ხოლმე, რომ
ეს გვარყოფით. თუ მე ხო ჩვენ შეგვიძლია დაგეგმოთ ძალიან უშუალოდ მოაკვირდებით ხოლმე.
არადა ძალიან გულიმწყობა, რომ შეგეუბნებიან, რომ თქვენ რაღაც საქართველოს არ გიყვართ და რაღაც ქართულობა წართმეული ახალგაზრდები ხართ, არა ბატონობა, პირიქით, ძალიან გიყვართ ჩვენი ქვეყანა და რადგან უცხოეში სასწავლებლად მივდივართ, იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანა არ გიყვართ უცხოეში სასწავლებლად, იმიტომ მივდივართ, რომ ჩამოვიდეთ და შემდეგ აქვისალ გავორცელოთ ისონა, რომ ის უცხოეში
რაღაცას დავამატებს.
აუცილებლად 2 წუთი გადაგვჭირთ ძალიან
ამ ქართულობის წართმევას, რაც ეხება პირიქით, ჩვენ იმიტომ ვიბრძვით, ჩვენ იმიტომ გამოვდივართ, რომ გვინდა ეს ქართველობა ბჭყალებში დავიცვათ. თუ ახალგაზრდები შეეწირებიან მსგავს თუნდაც ქუჩურ გარჩევებს, თუ ახალგაზრდებს არ გვექნება სიტყვის თავისუფლება, რომელ საქართველოს დაცვაზეა საუბარი, საქართველოს პირველ რიგში სიტყვით დავიცავთ და თუ საჭირო იქნება იბრძოლებთ კიდევაც ბოლომდე, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ეს ფრაზა ნამდვილად არ მესმის, რომ ვიღაცა ვიღაცას ქართულობას ართმევს. პირიქით, ჩვენ ვართ ალბათ პირველები, ვინც ჩვენს და თქვენს ქართულობას იცავს.
ერთი რამ თქვი, უყურადღებობაზე და იმაზე, რომ არ გვისმენთო. ეხლა ვიტყვი გულწრფელად, მეც ამ ეთერში ცოტა ისე იმ თაობის წარმომადგენლად ცოტა არა ეგრეა. თქვენი მშობლების ბოდიში ამას რომ ვუსვამ ხას, მაგრამ აქ უბრალოდ საუბრის თემა მოიტანა და ბევრ რამეს ვიღებ. ერთი რაც თქვი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არ რომ გაქვთ დეფიციტი იმის, რომ არ გისმენენ საკმარისად. სკოლასაც ეხება ეს თქვენი პრეტენზია თუ ზოგადად აი მაინტერესებს
ხან მე კონკრეტულად ხა კერძო სკოლაში ვსწავლობ საჯარო სკოლაში შეხება არ მქონია პირველ კლასზე კერძო სკოლაში ვსწავლობ და უბრალოდ ჩემი სკოლა არის პირიქით ძალიან მზრუნველი ეს არის სოციუმი სადაც ძალიან მიყვარს ყოფნა ამიტომ მაგ პრობლემაზე მე უბრალოდ არ კომპეტენტური ვარ ვერ ვისაუბრებ ხა საჯარო სკოლებში რა ხდება და როგორ ხდება უბრალოდ ის ფაქტი რომ ჩვენ არ გვისმენენ ეს არის ნამდვილად ძალიან სწორი და მართალი იმიტომ რომ სანამ ჩვენ აქციაზე სადაც ათასობით კაცი არ იქნება არ გამოვოთ მიკროფონს არ დავიჭერთ ხელში და ძალიან მაგრად არ ვიყურებთ რომ მოგვისმინეთ თქო მანამდე არ გვისმენენ მაგრამ მანამდე ცინიკური დამოკიდებულება აქვს თქვენ ბავშვები ხართ რა გესმით რატომ უნდა მოგისმინეთ არა და ჩვენ უნდა მოგვისმინენ რა
რა თქმა უნდა, ქსურდათ კიდევ ერთხელ.
ხო, ანუ მე ვსწავლობ საჯარო სკოლაში და მე დავფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით პოზიციას. მე ყოველდღე ვხედავ, როგორი მოსწავლეები არიან ჩვენ სკოლაში, როგორი თაობა იზრდება, ნუ რაღაც ნაწილი მაინც და როდესაც ამასთან დაკავშირებით ქსურს პროტესტის გამოთქმა, სკოლა ყველანაირად ცდილობს რომ რეპუტაციის შენარჩუნების მიზნით, სახელის შენარჩუნების მიზნით, ეს პატარ-პატარა, ანუ ჭალებში გამოხტომები ჩვენი რომელიც საკმაოდ სამართლიანია ჩაახშონ ნამდვილად ცდილობენ ამ ყველაფერს და უბრალოდ მინდა თქვა რომ არ არის ეს სწორი იმიტომ რომ პირიქით სკოლა უნდა გვაძლევდეს იმის საშუალებას რომ სიტყვის თავისუფლებით ვისარგებლოთ და უნდა გვასწავლდეს იმას რომ ჩვენ სიტყვას ყოველთვის ექნება ფასი მივხედავთ იმისა როდის დავაფიქსირებთ ამოსაზრებას სად და რატო
და სულ ერთ წინადადება მითხა თქვა ბოლოს
გადავაცილეთ ახალი ამბების დროს ბრძანეთ
აი სულ ერთ წინადადება რომ ჩვენი მოძრაობა ნუ მომკლავ არის ძალიან ღია პლატფორმა ველოდებით ნებისმიერ ახალგაზრდას რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხზე სამუშაობით ყველა აზრს მოვისმენთ კრიტიკულ აზრსაც უფროსების ჩართვა ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ყველასთვის ღია ვართ და გელოდებით მოკლედ ჩვენთან გაერთიანებაში, ჩვენთან მოძრაობაში და ბრძოლა გველოდება წინ ბევრი.
მარიამ რიგვავა, ელენე კოკაია, იყვნენ ჩვენი სტუმრები, სკოლის მოსწავლეები, ვიტყვი კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენდა, შეიძლება ვერ მიმხვდარიყო. კარგად, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი პატივი იყო თქვენი მასპინძლობა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ნინო როდონაია, გადაცემას დილის საუბრები გავაგრძელებ სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა. დღევანდელ პროცესზე ერთ-ერთი არასრულწლოვანი ბრალდებული დაიკითხება. შეგახსენებთ, რომ ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობაში ბრალდებულია ორი არასრულწლოვანი. გასულ საღამოს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა აქცია ნუ მომკლავ, რომლის მონაწილეებმა პროკურატურას მოთხოვნები წაუყენეს. ერთ-ერთი მოკლული მოზარდის მამის ზაზა სარალიძის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს და ისაჯოს ყველა დამნაშავე, პასუხი აგონ მათ, ვინც მტკიცებულებები გაანადგურა და ასევე პასუხი აგონ საქმის გამყალბებელმა პროკურორებმა. თავის მხრივ ბრალდების მხარე კატეგორიულად უარყოფს, რომ მოზარდების მკვლელობის საქმეში რაიმე გაყალბებული. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ჟურნალისტის ნოდარ ჩაჩუას ინფორმაციით, მის საცხოვრებელ სახლში თითქმის 4 საათიანი ჩხრეკისას სამართალდამცავებმა ამოიღეს მარიხუანა და ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც დარეგისტრირებულია და მისი შენახვის კანონიერი უფლება აქვს. ჟურნალისტის განცხადებითვე ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად მხოლოდ მარიხუანის მოხმარება დაუდგინდა. მადლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომლის წყალობითაც მარიხუანის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლის სანქციები გაუქმდა, ანუ ჩემი ქმედება სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯა, დიარაღმოშთა დაწერა ნოდარ ჩაჩუა გასულ ღამით Facebook-ის პირად გვერდზე. ჟურნალისტი ასევე აღნიშნავს, რომ თუ ვინმე, ვინც უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევს და მის ნათქვამში ეჭვება, ადვოკატებთან გაივლის კონსულტაციას და სამართლებრივ მსვლელობას მისცემს. მედია საშუალებებით 26 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით და დააგავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაჩუას შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. იტალიის პრეზიდენტი სერჯო მატარელა დღეს შეხვდება ეკონომისტ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილ მაღალჩინოსანს კარლო კოტარელის წინასწარი ინფორმაციით. მატარელა მას შესთავაზებს სათავეში ჩაუდგეს ტექნოკრატების მთავრობას, რომელიც ქვეყანას უხელმძღვანელებს ახალ არჩევნებამდე. ამასთან დიდია იმის ალბათობა, რომ პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს ტექნოკრატების მთავრობის შექმნას. იტალიის მთავრობის ფორმირების მცდელობა ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ჯუზეპე კონტემ პრეზიდენტს დაუბრუნა მთავრობის ფორმირების მანდატი. იტალიაში მარტში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად უმრავლესობა ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა, თუმცა ნაციონალისტურ კონსერვატიულმა და პოპულისტურმა პარტიებმა ჩრდილოეთის ლიგამ და ხუთმა ვარსკვლავმა შექმნეს კოალიცია და პრემიერ-მინისტრად წარადგინეს იურისტი ჯუზეპე კონტე. მან პრეზიდენტისგან 23 მაისს მიიღო მთავრობის ფორმირების მანდატი, რომელიც 27 მაისს უკან დააბრუნა. უთანხმოების მიზეზად იქცა კონტეს მიერ ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე პაულო სავონას წარდგენა. პრეზიდენტმა მატარელამ ამ კანდიდატურას ვეტო დაადო. 91 წლის სავონა ევროინტეგრაციის აქტიური მოწინააღმდეგეა. იტალიის პრეზიდენტის განცხადებით, მან როგორც საზოგადოების და ეკონომიკის სტაბილურობის გარანტმა სავონას კანდიდატურა უარყო, რადგან ეკონომიკის მინისტრად მისი დანიშნა საფრთხე შეუქმნიდა ევროზონის წევრობას. პოპულისტური პარტია ხუთი ვარსკვლავი პრეზიდენტ მატარელას იმპიჩმენტით დაემუქრა, ნაციონალისტურმა ჩრდილოეთის ლიგამ კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოითხოვა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვუმასპინძლეთ დღეს მოძრაობა ნუმომკლავ აქტივისტებს მარიამ რიგვავას და ელენე კოკაიას. ვილაპარაკეთ არამხოლოდ ამ მოძრაობაზე, არამხოლოდ იმ ტრაგიკულ ამბავზე, ვგულისხმობ ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ამბავს, რომლის შედეგადაც არასრულწლოვნები მოკლეს და დღემდე მიმდინარეობს გამოძიება. გუშინ აქცია გამართა, რომლის ერთ-ერთი გამომსვლელიც იყო ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი დღევანდელი. თუმცა ჩვენ გავცდით ამ თემას, ეს არეხებოდა მხოლოდ უკვლელობის გამოძიების საქმეს და ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, რომლის მოსმენა ჩანაწერის თქვენ შეგეძლებათ მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე ფეისბუქის გვერდზე, YouTube-ზე. ვაგრძელებ გადაცემას. 10 საათი და 27 წუთი სრულდება. გადაცემის ამ ნაწილში სულ სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ, ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ჟურნალისტების შემი კოლეგების ერთმა ჯგუფ მა გადაწყვიტა გააქტიურებულიყო, ესე ვთქვა, სოფლის მეურნეობის საკითხებში უფრო ორგანიზებულად და კონცენტრირებულად, თუ შეიძლება ითქვას. და დღეს არის, და არ შემეძლო არ გამოხმაურებოდი ამას, დღეს არის პრეზენტაცია საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის წარდგენა და ამ ასოციაციის დამფუძნებლები მაია მამულაშვილი და ნესტან მერმანიშვილი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე ვიცი რომ ხან ისე ხდება რომ რაღაცა დაფუძნდება და მე რეიწყებენ მუშაობას და აქ პირიქით მოხდა ხომ? უკვე დიდი ისე ვთქვა შრომა გაწიეთ ვიდრე პრეზენტაციას მოაწყობდით და საზოგადოებას წარუდგენდით ამ სახით თქვენს თავს, ასე ვთქვა, ოფიციალურად. მინდა თვითონ არსზე რატომ თვლით რომ ამის საჭიროება არის, რომ ცალკე არსებობდეს ესეთი ორგანიზებული ჟურნალისტების ჯგუფი, რომელიც სოფლის მეურნეობით იქნება დაკავებული თემებით?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მეგობარ რადიოს, რომელიც ესე მხარს უჭერს მედიას და ჟურნალისტებს. მინდა თქვა ის, რომ თვითონ ეს იდეა აგროჟურნალისტთა ასოციაციის შექმნის ალბათ დაახლოებით 2 წლის წინ დაიბადა. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ კარგად ფიქრობდით იმ საკითხებზე, როგორ გამოამჯობესოთ ჩვენი მუშაობა ისე, რომ ფერმერებს და დაინტერესებულ ადამიანებს უკეთ მივაწოდოთ ინფორმაცია. როგორ მოвахერხოთ ისე, რომ ჩვენ ჟურნალისტებმა ვისწავლოთ და გავიაზროთ ის საკითხები ისე, რომ მათ თავისი მეურნეობების გამოამჯობესება შეძლონ. რაღაცა სოფელი საქართველოში თითქოს რაღაცა ერთგვარად მიტოვებულიც კი იყო და შეიძლება ვთქვათ, რომ დღემდეც სამწუხაროდ არ არის ის განვითარებული. და მინდა გითხრათ ის, რომ ამ იდეის, ასე ვთქვათ, გარშემო გაერთიანდა პირველ რიგში რეგიონული მედია, რეგიონული მედიის ჟურნალისტები, რომლებიც ისედაც ყოველდღიურად მუშაობენ თავიანთ თემებში, სოფლებში, ქალაქებში და იმ კითხველების 80% მოგეხსენებათ, ვინც რეგიონში ცხოვრობს, აინტერესებს ეს თემა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მედიის ჩართულობა და ჟურნალისტების აქტიურობა. და რაღაცა დავფიქრდით მე ამ საკითხებზე, შემოგვიერთა მე, უფრო სწორად შემოგვიერთეს აქტიურმა ორგანიზაციებმა, ვინც უკვე მუშაობდა ამ მიმართულებით და რაღაცა ერთიანი ძალებით შემდეგ აი ეს ორგანიზაციამდე მივედით.
სვენელს გეტყვით, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის შესახებ, რომლის, ასე ვთქვათ, წარდგენა საზოგადოებისთვის დღეს არის დაგეგმილი, დღეს შუა დღისას თბილისში გამართება ღონისძიება, თუმცა ეს ჯგუფი, ასე ვთქვათ, უკვე ყალიბდებოდა, როგორც მაია მამულაშვილმა თანადამფუძნებელმა ერთ-ერთმა აღნიშნა, უკვე 2 წელია ამ საკითხებზე და, ასე ვთქვათ, ყალიბდებოდით. ნესტან მერმანიშვილი გახლავთ ჩვენი ორი სტუმარი, თანადამფუძნებელი ასევე ამ ასოციაციის. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ადამიანებს აინტერესებთ, ჩვენს რეგიონული მედიის მომხმარებლებს ეს საკითხებიო. თავად ჟურნალისტებს სჭირდებათ განსაკუთრებული მომზადება თუ კმარა ის ინტერესი და უნარჩვევები, რაც ჟურნალისტს აქვს ზოგადად?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ პროექტს, ჩვენ ვართ ორგანიზაცია ჰექსეპერის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში, ვახორციელებთ პროექტს მოლიკახეთში, რომელიც შვეიცარიის მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.
ჩვენი მიზანი რა არის, რადგან პროექტი ახსენეთ ამ პროექტს?
კი ბატონო, ჩვენი პროექტის მიზანი არის მეცხოველეობის სექტორის განვითარების ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში. უკვე მეშვიდე წელია ვახორციელებთ ამ პროექტს და ამ წლის ბოლოს უკვე დასასრულისკენ მიდის. და პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო მედია კომპონენტი, რის შედეგად ჩვენ გვინდოდა მედიის გამოყენებით, კონკრეტულად რეგიონული მედიის გამოყენებით ფერმერებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ყოფილიყო სისტემატიური. კი ბატონო, და ზუსტად ამიტომაც ავარჩიე ჩვენ რეგიონულ მედიასთან თანამშრომლობა, რომ მათ ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვთ სოფლის ცხოვრებასთან, ფერმერთან, გლეხის ყოფასთან. და შედეგად მივედით იმ საჭიროებამდე, რომ აი მხოლოდ ვთქვათ მხარდაჭერა, შეიძლება იყოს ეს ტექნიკური ტრენინგის სახით, არ იყოს საკმარისი, საჭირო იყო დარგობრივი მედიის განვითარება, რასაც კი აგროჟურნალისტიკა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროექტის მხარდაჭერით მოხდა რეგიონული მედია, ანუ იგივე ჩვენ პარტნიორებს ვეძახით, პარტნიორი მედია საშუალებების დაკავშირება აგროჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციასთან, და გასული წლის მარტში, 2017 წლის მარტში, ფედერაციის მოწვევით მაია მამულაშვილი იყო საქართველოდან წარდგენილი პირველად, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო როგორც კონგრესზე, ასევე მასტერკლასზე. და შედეგად აი ამ დიდი ოჯახი, საერთაშორისო ფედერაციაში შედის 53 ქვეყანა, მსოფლიოს მასშტაბით 5000-მდე ჟურნალისტია, აგროჟურნალისტია. გავერთიანდით, ასე ვთქვათ, კარგი ურთიერთობები დავამყარდა და მათი მხარდაჭერით დავიწყეთ ასოციაციის შექმნა, რადგანაც ასოციაციები ერთიანდებიან ამ საერთაშორისო ფედერაციაში. მაიკოს დიდი ეს იყო ინიციატივა და სურვილი, რომ მოდი ასოციაცია გავაკეთოთ. შემდეგ ჩვენი არ შეიძლება რა აღნიშნო დიდი წვლილი, ვისაც მიუძღვის ამ ასოციაციის შენებლობაში: თამარ ბოლქვაძე, დემეტრე ერგემლიძე, რუსუდან გიგაშვილი, ნათია კუპრაშვილი, ასევე ორგანიზაცია ბრიჯი ინოვაცია და განვითარება, ნინო გვიანიშვილი და ის ხალხი, ის სფეროს ის აქტორები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. შედეგად მოვედით აი აქამდე ზუსტად და ძალიან გვიხარია, რომ პროექტს აქვს ეს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა გამოხატული ასოციაციის მიმართ.
მე მესმის, რომ ახლა რასაც კითხავთ, ეს არის სწორედ თქვენი ყოველდღიური ძიების, კვლევის, მუშაობის, ინფორმაციის მოკრების და გავრცელების, ეს ყველაფერი ამას ეხება. ასე ადვილად ისმება კითხვა და ვიცი რომ უსინდისოდ სვამასე კითხოს ჟურნალისტი რომ ვარ კი უნდა მესმოდეს ამაზე პასუხი მაგრამ რა სჭირდება ყველაზე მეტად დღეს საქართველოში სოფელს
ყველაზე მეტად სოფელს ჭირდება ინფორმაცია ჩემი აზრით იმიტომ რომ ერთი მხრივ მოსახლეობამ და სოფელში მაცხოვრებელმა ძალიან კარგად იცის ის ტრადიციული მეურნეობის მეთოდები რომელსაც წლების განმავლობაში ეს სოფელი ვითარდებოდა და დღემდე მოიყვანა ხო მოიტანა ამ თავისი მარჯვენით ასე ვთქვათ მაგრამ 21 საუკუნეში ვითარდება ახალი ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მეურნეობების ბიზნესად ქცევის პრაქტიკა რომელიც ევროპამ განვითარებ ბულმა მსოფლიომ უკვე გამოცადა თავის თავზე და საუკეთესო შედეგებს ვხედავთ, ხო? იგივე რომ შევადაროთ, ეხლა მე კახეთის რეგიონიდან ვარ და ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ ძალიან გავს რაღაცით ავსტრიას, ხო? რაღაცით აი ეს ჩვენი მაღალმთიანეთი, სოფლები არაჩვეულებრივი, რომლებიც არაფრით არ ჩამოუვარდება განვითარებული ევროპის სოფლებს და სწორედ აი ამ ერთიანობით, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ აგრო ჟურნალისტებს, რომ სწორად მიეწოდნენ ამ ადამიანებს ინფორმაცია. აუხსნან ის საუკეთესო მაგალითები, წარმატების ისტორიები, დაანახონ პრობლემები, მიაწოდონ ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაცია, რათა მათ უფრო მეტად დაფიქრდნენ რა ტექნოლოგიით მუშაობენ, როგორ შეიძლება მათი მუშაობის გაუმჯობესება. და ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ საბოლოო ჯამში გვინდა, ხო, ჟურნალისტსაც და ფერმერსაც და სახელმწიფო მოხელესაც, გვინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს ძლიერი და განვითარებული, ხო? და ყველაზე მეტად სწორედ აი ამ პროცესში არის ინფორმირება მნიშვნელოვანი. ანუ სწორი დაბალანსებული, რასაკვირველია, ცოდნაზე დამყარებული ინფორმაცია, რომელსაც ეს ფერმერი გააცნობიერებს და შემდგომ უკვე ის შეცვლის თავის ქცევას, განავითარებს თავის ფერმებს, რისი მაგალითებიც უკვე გვაქვს ჩვენ და საბედნიეროდ და ამას ჭირდება ხელშეწყობა.
აი ეს ასე ვთქვათ პროცესი ინფორმაციის მოძრაობის არის ორ მხრივი, ხო? განსაკუთრებით ალბათ ამ სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის. თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო ფედერაცია აგროჟურნალისტების ეს კიდევ რას გულისხმობს, ვთქვათ, აი იმ გამოცდილების მიღებას და აქ რაღაცნაირად ადაპტაციასაც, რაც შეიძლება სხვა ქვეყნებს ჰქონდეთ. ეს მუდმივ კავშირს გულისხმობს თუ როგორი ერთობა?
აი ნესტან მაღნიშნა წეღან და უბრალოდ არ შემილია რომ არ გავაზიარო. ზუსტად ერთი წლის წინ იყო ეს ამბავი, როცა ესე იგი საერთოდ ჩემგანაც ცოტა ისეთი მოულოდნელი იყო, რომ მოვხვდი ამ საერთაშორისო ფორუმზე, სადაც 400 მედიის წარმომადგენელი მონაწილეობდა და ეს იყო რაღაცა საოცრება, რაც მე ვნახე, იმიტომ რომ ის მასშტაბები, რომელიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკას ჩემ დაგასაკვირად, იმიტომ რომ სამწუხაროა რომ არ ვიცოდი ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი ნაბიჯები აქვს გადადგმული და სწორედაც რომ აი ეს უკვე აგრო გილდია, მსოფლიო მასშტაბის ორგანიზაცია, რომელმაც დანერგა თავის განვითარებაში, თქვა, სასწავლო მოდულები, მასტერკლასები, ჟურნალისტებისთვის ტრენინგ პროგრამები, ხო? საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ კომუნიკატორი იქნება ეს თუ ნებისმიერი თუ ჟურნალ ბლოგერი თუ ასე შემდეგ, ვისაც უნდა რომ აგრო მიმართულებით წეროს, რომ მოტივაციას უქმნის იმისა, რომ ყოველწლიურად ესენი ატარებენ სხვადასხვა ტიპის ესეთ დიდ გაფართოებულ შეხვედრებს, უსვლიან ერთმანეთს გამოცდილებას, იღებენ ინფორმაციას, თქვა, როგორ შეიძლება დარგობრივი მედიის ისე განვითარება, რომ ის იყოს შემოსავლის მომტანიც და ამავე დროს პირველი ფუნქცია შეასრულოს, ან ფერმერისთვის იყოს ნომერ პირველი საინფორმაციო წყარო. და აი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა თითოეულ იმ ინიციატორს, ვინც აი ამ იდეის გარშემო გავერთიანდით და ასევე საქართველოს რეგიონებში დაახლოებით, არ ვიცი, 100-მდე ჟურნალისტი ყავს უკვე მხარდამჭერი და წევრი და მე მგონი ეს არის ძალიან დიდი საფუძველი იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ რაღაცნაირად წინ წაიყვანოს ეს სფერო.
და ასევე მნიშვნელოვანი კი პატარა ქვეყანა ვართ ვამბობთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ ერთ რეგიონში მომუშავე ადამიანმა მიწასთან იქნება ეს თუ სოფლის მეურნეობის სხვა დარგში იცოდეს სხვისი გამოცდილების შესახებ თავისსავე ქვეყანაში, რომ აღარაფერი ვთქვათ სხვა ქვეყნებზე, ხო? ერთი კითხვა მაქვს და ალბათ ეს შეიძლება მსმენელსაც გაუჩნდეს. რა საჭირო ამისთვის, ვთქვათ, ჟურნალისტთა რაღაც ასეთი ერთობების შექმნა ინფორმაციის მიღებას და ვთქვათ აი ამ სიახლეებს გულისხმობ? შევუწყოთ ხელი მაგალითად ვამბობ ინტერნეტის კიდე უფრო მისაწვდომობას რეგიონებში და მე თუ მაქვს რაღაცა ვთქვათ სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო ან უკვე დასაქმებული ვარ ან მაქვს საჭირო საფუძვლები ამისი მე თვითონ მოვძებნი ამ ინფორმაციას.
ო.
ჰა?
თლად ესე ძალიან არის მარტივად ასე ვთქვათ.
აბა როგორ არის?
არ არის საქმე. Ну რადგანაც ხა ჩვენ ვახსენე რომ მედია კომპონენტი გვაქვს პროექტში და გვიწევდა.
აი რა გაჩვენათ გამოცდილება.
კი ბატონო, რამდენიმე რეგიონულ მედია საშუალებასთან მუშაობამ კვლევა ჩავატარეთ ასევე მედია აუდიტორიის ქცევისა და ინტერესების შესასწავლად. გამოჩნდა რომ მხოლოდ თქვა ინტერნეტი ინფორმაციის მიღების წყაროებიდან შედარებით დაბალ საფეხურზიან პირველი არის ტელევიზია, რადგანაც ენის ბარიერი მაინც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისური თითქმის რა ვიცი, ბევრ მაიცი საერთაშორისო ენა.
მეტმა და მეტმა ხო ეს შეიძლება.
რუსულიც ასევე თუ ახალმა თაობამ იმდენად არ არამდენად ძველმა თაობამ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ინფორმაცია იქნება ეს ინგლისურად, რუსულად თქვათ გავიგეთ იმენაზე, ხო? ის გამოცდილება აქ ვერ მოერგება. ამას ჭირდება ადაპტაცია, რაც წეგან თქვენ ახსენეთ. ამისათვის საჭიროა ჟურნალისტების ის გილდია, ის რაზმი, რომ ის ინფორმაციის ინტერპრეტაცია გაუკეთონ, ინტერპრეტირებულ ხონ. და შემდეგ უკვე ეს დამუშავებული ინფორმაცია უკვე მორგებული იქნება მეტნაკლებად ამ რეალობას და უკვე ფერმერს შეეძლება თავის ენაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ რამდენი ერთი სასწავლო ტური გავაკეთეთ პოლონეთსა და გერმანიაში, გქონდა პროექტი მოლის ხარდაჭერით და იქ ჩვენი ჟურნალისტები ასოციაციის წევრები წამოყვანეთ და იქ ერთად ვნახეთ რომ რამდენიმე ძალიან ბევრი რაღაცა ინტერესალს გამოიკვეთა და ერთ-ერთი იყო რომ ფერმერს უნდა ესაუბრო თავის ენაზე, მარტივ ენაზე, easy language რაღაცა ესეთი იმით რა
გამიმართეს.
ყველას ესე ხო, პრინციპში მედის ეს არის ალბათ. ალბათ კი არა ენა, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებით ხაზგასმული. ამიტომ თქვა მხოლოდ ინტერნეტ საშუალებებზე წვდომა არ არის საკმარისი. ყველა ეს მედია საშუალება, განსაკუთრებით რეგიონული მედია საშუალებები, ვისაც ფერმერებთან და სოფლის მაცხოვრებლებთან, მოსახლეობასთან იმდენად უშუალო ურთიერთობა აქვს, რომ ვუყურებ, რომ არ არის საჭირო რთულ ტექნოლოგიურ ტერმინებზე საუბარი და პირიქით.
ხო, ეგ ვის უყვართ თუ ახლა სპეციალისტი არ არის ადამიანი. სვენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის შემილია ვთქვა დაფუძნებაზე. ახლა
დაფუძნებულია უკვე,
დაფუძნებული ხართ და დღეს უბრალოდ ესე ვთქვა,
დღეს პრეზენტაცია გვაქვს საინტერესო მხარეებთან.
ხო, წარდგენა არის დღეს დაგეგმილი და ახლა ქალბატონ მაიას ჩემგან არის სწავლება, მაგრამ აი ხშირად გესმით ალბათ სოფლის მაცხოვრებლებისგან, მაგალითად მათ ვისაც აქვს მიწა, აი მე მიკითხავს რომ აი თქვათ რა ყოფილა ესე რომ თქვათ, ეს რომ ვქნათ, ის რომ ვქნათ, აი რატომ არ არის თქვათ, რატომ არის დაუმუშავებელი ან ესე რატო ცდება და ასე შემდეგ. სულ პასუხი არის რომ კიდავთ ესა, მაგრამ იმ ხელა ხარჯი აქვს რომ არ მიღირს და იქ დამთავრდა ამბავი მიწის ნაკვეთის დამუშავებისა და მისი პერსპექტივისა. და მთავარი ეხაც შეიძლება ბევრი გვისმენს და ფიქრობს ინფორმაცია რად მინდა, მე თვითონაც ვიცი რა უნდა ვქნა, უბრალოდ არ მაქვს თქვათ ან ფინანსური სახსრები ან ტექნიკური სახსრები და ტექნიკური რესურსები და ასე შემდეგ. და ეგ მომეცი თუ ვინმე შეგიძლიათ, შეიძლება ეს იყოს ალბათ თქვენც მოგისმენთ, მსვენელიც ყავს ხაზზე და ერთად გვიპასუხეთ შემდეგ. დილამშვიდობის გისმენთ. Алло.
Да, გამარჯობა, ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
იცით რა არის? აი გისმენთ, ტელევიზორში მთავრობას უსმენ, მინისტრ კაბინეტს უსმენ, საპარტნიორო ფონდი, რომელიც საგანელიზე ხელმძღვანელობს, იმასაც უსმენ, მაგრამ ძაღლი ყევს და ქარავანი მიძიზა. თქვენც მათი დანამატი ხართ, თქვენც არ გეწყინოთ, მაგრამ აი მაგ ჟურნალისტ მინდა შევეკითხო, რა არის მთავარი რო ცხოველი გაზარდო და თევზი გამოკვებოდა გაზარდო, რა არის პირველში მთავარი?
დიდი მადლობა ზარისთვის. დანამატობას ვერ მოვიწონებთ, მაგრამ მაინც მადლობა რომ დაგვიწერეთ.
შეიძლება რაღაცა პატარა რეპლიკასავით.
მე თვითონ მიტყვი.
რას?
უისაუბრებს?
აა კი ბატონო, დაასრულეთ. ბატონო,
აკვები რომელიც აგროკომბინატი ნება უნდა ადამიანს, ნება მთავრობის ნება, მაგრამ აგ ძილებს ვერ იყო ფენ, ისა მონოპოლია არ უნდა თო საქართველოს განვითარდეს და ხალხი ბედნიერი იყოს, საქართველოში ბედნიერი ხალხი იყოს. არ უნდა აგროკომბინატი, რომელიც თევს ერთ-ერთი 15 მიკროელემენტია თავარი და აი ერთი ელემენტია თევზის ხნილი ხამსის, რომელსაც თურქებს მიაქვთ და ჩვენ კიდეთ გაბიკებში და თურქებს მიაქვთ და მე იქიდან მოდის ეს საკვები. ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ერთი ამხელ აგროკომბინატი, რომელიც თევზებს გამოკვებავდა ძალიან ბევრი საკალმახია და საშინები გემო აქვს იმას. ვერ შეჭამ კალმახი, იმიტომ რომ აღას უბედური კორმის საკვებით აჭმევენ. ხო და ამიტომ ან თუნდა ძროხა, ან თუნდა აგროკომბინატი გააკეთეთ, ხალხო, არ გინდა ჟურნალისტები და ის მატყუარა ხალხი, არ გინდათ.
კარგი, ამდენ შეურაც ყოფასას მოგვაყენებთ ახლა, ერთი განამატი ავიტანეთ ახლა მატყუარები. დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის და გისმენთ.
რაღაც რამდენიმე კომენტარი მომიდა. ჯერ ბატონს დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. შემდეგ დიდი მადლობა რომ საპარტნიორო ფონდს შეგვადარა, ჩვენი რესურსები ჯერ არ ვართ მაგხელა ნამდვილად. და რა ვიცი, რაც შეეხება თავად თუ არის ფერმერი, ხა ის
მოკლედ ის თulis, აი რაც მე და კითხვა ფაქტიურად დამეწია, შეავსო ჩემი ვარაუდი. რომ ამ ჭირდება ამდენი ლაპარაკი და ამდენი ინფორმაცია.
კი ბატონო, კი ბატონო.
აი მე ვიცი, რომ ჭირდება საკვები. მართალია, ფებრი სხვანამ ჭირდება კიდევ ბიზნესის დაგეგმას და გათვლას და აწყობას და ასე შემდეგ. მე არ ვარ ბიზნესმენი, მაგრამ გონია რომ საკვების გარდა კიდევ რაღაცები არის საჭირო.
კი, აი კონკრეტული უნდა იყოს ახლა ძალიან ესე რთულია ხა რაღაცა კონკრეტულზე გასწრებას
ხო საქონლის
საკვები ძალიან ხოთაშო ჩვენი პროექტი ერთ-ერთი მიმართულება არის საქონლის საკვების და პროდუქტიულობის ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით რაღაცა ცდები ჩავატარეთ და ერთად მივიღეთ შედეგები ხოთაშო მედიაც იყო ჩართული. კი რა თქმა უნდა ვეთანხმები რომ აუცილებლად ნახდებოდეს ამ ინფორმაციის მიწოდება და ჩვენ ინფორმაციის მიწოდებაზე ვართ პასუხისმგებლები, უბრალოდ ჟურნალისტებს, ესე ვთქვათ, უნარებს ავუმაღლებთ იმ მიმართულებით რომ მათ მიაწოდონ შემდეგ ინფორმაცია და ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ნებაზე ჩვენ თქვენ გავლენას ვერ მოვახდენთ, ხო ახლა?
ბატონი, თვითონ მას ხარი არ ვარ ჩვენ. ამდენი ლაპარაკი მას სჭირდება კონკრეტული დახმარება. იქ რადგან ფონდი ახსენა, იქნება ეს ფინანსები, აქ არ გვეთანხმება ის არანაირად.
კი ბატონო.
უბრალოდ თქვენ არ გეთანხმებათ, მე მხოლოდ
ისიც რა გასაგებია ეს პოზიცია.
ხო, აი მითხარი.
და როგორ დაასმონებთ თქვენ? რომ ვიცით რა, თქვენ რაღაცა ლაპარაკობთ, რაღაცებს წერთ. კი ბატონო, კარგია, მაგრამ მე არ მჭირდება ეს, პირველ რიგში მჭირდება ის, რომ აი უკვე დღეს რო რაღაცა პრობლემა, ამ პრობლემაზე ვიღაც ზრუნავდეს. ამაში 100%-იანი ვეთანხმები მათ და ამ ბატონის სულის კვესტებასაც ვეთანხმები იმაში, რომ მას ჭირდება უფრო მეტი ყურადღება იმ თავისი მეურნეობების გასავითარებლად, მაგრამ თუ ჩვენ ამ სურათს ცოტა შორიდან შევხედავთ, თავარი ამ საკითხში რა არის? თავარი ამ საკითხში არის სწორედაც რომ დაკავშირება ამ რგოლების, რომელიც არსებობს სოფლის მეურნეობის სფეროში და ჟურნალისტის როლი ის არის, რომ აი ამ რგოლების ურთიერთმოქმედება გაანა ალიზოს ისე რომ იმ საჯარო უწყებებს რომელსაც ევალებათ რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღონ დაავალდებულოს ისინი რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილებები და მეორე მხრივ ფერმერები რომელთაც სურთ რომ განავითარონ თავისი მეურნეობები გაუწიოს ერთგვარი ადვოკატირება და იყოს მედიატორი ასე ვთქვათ რომელიც მიაწვდის მათ პრობლემას შემდეგ ზემდგომ სტრუქტურებს ხო და აი ამ რგოლში ხედავთ ჩვენ თავს რა ეს არ არის რაღაცა წარმონაქმნი ან ვიღაცის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაცია ეს არის აბსოლუტურად ინიციატივა ჯგუფის მიერ. უბრალოდ ერთ-ერთი პროექტის მხარდაჭერით ხარი დაგვიჭირეს იმაში, რომ გავაკეთეთ ჩვენი ვებგვერდი და ვიზიტით ვიმყოფებოდით პოლონეთში, რომ გაგვეცნო და რასაც ეს ბატონი ბრძანებს, ესე იგი ამ პოლონეთის მედიის მაგალითზე მინდა ვთქვა ის, რომ სწორედაც რომ მედია მოზრუნველყო პოლონეთში ის, რომ აი ასეთი ტიპის ფერმერული მეურნეობებისათვის იმდენად დაღეჭილი, იგივე ევროკავშირთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით, მათ უფრო დიდი ეტაპები გაიარეს, ხო? ისინი ახლა სხვა სტატუსით არიან, ევროკავშირის წევრები არიან, ხო და დღემდე აი სწორედ ევროკავშირიდან როგორ შეიძლება მოიპოვონ ფერმერებმა დაფინანსება, რასაც ეს ბატონი ბრძანებს, ხო, იგივე სათესლე ნებისმიერი საკითხი, ხო, იგი საკვებს წარმოება თუ ასე შემდეგ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? როგორ შეიძლება ამ საკითხების გაუმჯობესება? ვინ არის პასუხისგებელი ამაზე და ვის მოთხოვოთ პასუხი, ხო? ესე ჰაერში რო არ დავსვათ ეს კითხვები, ჩვენ მაგიტო ვართ, რომ ზუსტად მიუჩინოთ ადგილი ამ შეკითხვებს, გავაანალიზოთ არსებული საკითხები.
ასე ასეთ ბატონებსაც ხალებს ასე შემდეგ და ხო გასაგებია მედიუმიც ეგ არის ცოტა დრო გაგრჩება გაცემის დასრულებამდე წუთი წუთნახევარი გაგრჩება და რა მინდა ესე იგი კითხოთ რომ რამდენად იქნება შესაძლებელი აი რა ფორმატებში ხართ თქვენ შესაძლებელი აი ორმხრივი გაცვლა ინფორმაციის რომ აი ვთქვათ ასეთი პოზიციისაც ბატონი იქნება თუ ხალი დაგიკავშირდეს თქვენ
გასაკურველია ჩვენი კარი არის ღია და ეს ასოციაცია არ არის რაღაცა წარმონაქმნი რომელიც ზის თბილისში არა ჩვენ ყველა ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ მთელი საქართველო არის მოცული ამ აგროჟურნალისტების დარგით ერთგვარი ქსელია, რომელიც ესე იგი მუდმივად ღია. ჩვენ ეს ვებგვერდით ყოველად არ მიხსენები, ამ ვებგვერდზე გვაქვს
შესაძლებლობა.
ეს არის ესე იგი ქართულად ასე აგაჯი აგროჟურნალისტთა ასოციაციის გვერდი. AJAG. და აი ამ გვერდზე შეუძლიათ რომ თავის შეკითხვებს გამოაგზავნონ. ყველა ვიცნობთ ერთმანეთს საქართველოში ძალიან მარტივია ერთმანეთის პოვნა. Facebook-ის გვერდიც გვაქვს. ჩვენს მოძებნით ესეთ პირიქით ვიმუშავებთ იმისთვის რომ სწორედ ესეთ კითხვები ამოვიღოთ და მე დაუსვათ იმ ადამიანებს ვისაც ეხებათ რომ ამ კითხოზე პასუხები
გაგიღოთ. და შესაძლებელია რაღაც ინფორმაციის მიღების და გაანალიზების შემდეგ ბევრი იმასაც მიხვდეს რომ რაღაც გზა დაინახოს, მიხვდეს ცოტა ცუდად მომივიდა, გზები დაინახოს ხელისუფლების და მთავრობის მიღმა, თავის საქმიანობის და ბიზნესის განვითარების. და ასე თქვათ წავიდეს და არ იყოს თქვათ რაღაცის მონოდინში, მიხოთ იმისა რომ რა თქმა უნდა ჩვენ საქართველო არ არის გამონაკლისი და ერთადერთი სადაც თქვათ არსებობს სხვა საკითხი როგორ მუშაობს და რამდენად მოწონთ ეს თქვათ მოქალაქეებს, მაგრამ სადაც თქვათ სუბსიდირდება სოფლის მეურნეობის ესა თუ ის დარგი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. კი ვისხდებოდით ასე კი, მაგრამ დრო ამოიწურა გადაცემის. და მსმენელს გეტყვით, მაია მამულაშვილი და ნესტან მერმანიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის დამფუძნებლები. დღეს წარდგენა არის ამ ორგანიზაციის მხარეებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის.
დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით.